Beremo iz Bhagavad Gita, kakršna je, drugo poglavje, 66. vers.
Nasti bodhira yuktasya.
Nasti bodhira yuktasya.
Nacha yuktasya bhavana.
Nacha yuktasya bhavana.
Nacha bhavita shantir.
Nacha bhavayata shantir. Ashantasya kutak sukham.
Prevod
in komentar njegove božanske milosti A.C. Bhaktivedanta Svamija Srila Prabhupada.
To
ni povezan z vrhovnim v zavesti Krišne in nima ne transcendentalne inteligence, niti mirnega uma, stanovitnega uma. Potem ne more biti miren. Kako pa smo lahko srečni, če nismo mirni? Ponovite, kdo ni povezan z vrhovnim in zavesti Krišne, ne more imeti ne transcendentalne inteligence, niti stanovitnega uma. Brez tega pa ni možnosti, da bi bili mirni. Kako pa smo potem lahko srečni, če nismo mirni? Komentar Šila Prabhupada. Če nismo zavestni Krišne, ne moremo biti mirni. Tako da je potrjeno v petem poglavju, 5.29, da ko razumemo, da je Krišna edini uživalec vseh dobrih rezultatov žrtvovanj in askeze, in da je lastnik celega univerzuma in da je pravi prijatelj vseh živih biti, takrat ima lahko pravi mir. Zato, kdo ni zavesten Krišne, ne more imeti v umu končnega cilja. Vznemirjenje je zato, ker nimamo končnega cilja. Ko smo prepričani, da je Krišna uživalec, lastnik in prijatelj vsakogar, in takrat lahko z mirnim umom pridemo do miru, stanovitnim umom pridemo do miru. Zato, kdor nima odnose s Krišno, je zagotovo vedno nesrečen in ni miren. Pa če se še tako trudi navidezno biti miren in duhovno napreden v življenju. Še enkrat vers.
Nacha yuktasya bhavana, nacha bhavintak shantir, ashantasya kutak sukham.
Kdor ni povezan z vrhovnim v zavesti Krišne, ne more imeti ne transcendentalne inteligence, niti stanovitnega uma. Brez tega pa ne more biti miren. Kako smo lahko potem srečni, če nismo mirni?
Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prasharane Nirvishesha Shinivadi Paschadya Ishtakarane.
Srila Prabhupada piše v knjigi o Krišni, da je umetnost zavesti Krišne umetnost osredotočanja svoje pozornosti in dajanja ljubezni Krišni. Naprimer, tukaj imamo tole sliko gospoda Čaitanje Mahaprabhuja. Naša filozofija je, da razumemo, kaj dejansko se dogaja na tej sliki. Kot je Hari Bhakti Prabhu rekel, o čustvih morali bi čutiti, kaj čuti Krišna. Krišna ima čustva, to je zelo preprosto. On pravi, Yaradeha Tarekaha Krishna upadeš, Amarake Guruha Tarayedeš. To je eno od navodil Čaitanje Mahaprabhuja, kajti tako on čuti. Želi, da vsi njegovi otroci gredo z njim v duhovni svet, nazaj v duhovni svet. In zato pride kot Sri Krishna Čaitanja, Radha Krishna Nahayana. I naša naloga je da se naučimo uporabiti svojo inteligenco, da se povežemo z istimi čustvi, kot jih ima Čaitanja Mahaprabhu. In to je sadhana bhakti, ki jo izvajamo predvsem s poslušanjem o Krišni in s petjem. Tukaj je omenjen namen, morali bi vedeti, kakšen namenom počnemo, tudi kakšen je končni cilj. Končni cilj je imeti takšna čustva, kot jih ima Čaitanja Mahaprabhu. In vse, kar počnemo v sadhana bhakti, s temi devetimi procesi danega služenja, je, kot je tukaj pojasnjeno, s tem prebudimo našo inteligenco in dobimo enaka čustva, kot jih ima Čaitanja Mahaprabhu. Brez teh čustev ni govora o tem, da bi bili zavesti Krišne. Kajti zavest Krišne pomeni ne samo Krišna vidi stvari, da jih tako vidimo, ampak tudi kako jih čuti. Če vidimo stvari tako, kot jih vidi Krišna, se bomo počutili tako, kot se počuti Krišna. In če se bomo počutili tako, kot se počuti Krišna, potem bomo stvari videli tako, kot jih vidi Krišna. Pravo pa tukaj v narekovajih piše, da je bhavana je sreča v narekovajih. Transcendentalna čustva so naš cilj in tudi metoda. Naprimer, ko prakticiramo sadhana bhakti na začetku, včasih imamo transcendentalno inteligenco, upajmo, da vsaj na predavanju vidimo stvari malo drugače. To je sploh zamisel predavanj, ne da gremo z predavanja in vidimo stvari enako, kot smo jih videli pred predavanjem. In potem počnemo popolnoma enake stvari, kot smo jih počeli pred predavanjem. Pa če gremo na predavanje ali pa gremo gledati risanke na televiziji, ni nobene razlike v našem življenju, kajti vidimo enako stvari. Ampak namen predavanja je, da nam da vizijo, da vidimo stvari drugače in potem delujemo drugače in upajmo, da potem tudi čutimo drugače. Tako da Čaitanja Mahaprabhu je v razpoloženju občutkov ločenosti od Krišne, v razpoloženju Šrimati Radharani. Na tej sliki imamo Advaita Acharjo, ki je Mahavišnu, gospoda Nityananda, ki je Krišnova ekspanzija. Vse druge ekspanzije pridejo iz njega. Potem imamo Gadadhar Pandita, ki je Šrimati Radharani, in Shivastakurja, ki je Narada Muni. Te vzvišene osebnosti in kljub temu se obkrožajo Čaitanjo Mahaprabhuja in uživajo v gibanju sankirtane, kajti čutijo razpoloženje Čaitanje Mahaprabhu, razpoloženje Šrimati Radharani, ki čuti ločenost od Krišne v Vrindavani. In ko vidimo to sliko, se poskušamo spomniti, kako sladka so čustva ločenosti Šrimati Radharani od Krišne iz Vrindavani. In poskusimo razumeti, kako so vsi očarani s temi sladkimi čustvi ločenosti. In to nas bo vse pripeljalo nazaj v duhovni svet, Vrindavana. Čaitanja Mahaprabhu ni prišel samo pridigati filozofijo. On pridiga filozofijo zato, da bo posledica tega, da bomo občutili enako sladkost, ki jo čuti Šrimati Radharani v ločenosti od Krišne. In moramo uporabiti svojo inteligenco, da bi to storili. Zato nas je Šrila Rupa Gosvami opozoril v nektori vdanosti, kaj nam bo pomagalo prizvati ta čustva in kaj jih bo oduzelo. Naprimer pravi, Atyahara prayasascha prajalpaniyama graha. To so aktivnosti, ki nas naredijo manj občutljive, z drugimi besedami, postavijo nas na raven zavesti, kjer ta subtilna raven transcendentalne ločenosti od Radhe in Krišne v Vrindavani je zelo prekrita, bolj ali manj prekrita in je zelo težko priti do tega. In ko smo na tej ravni, je zelo težko čutiti. Naprimer, če pogledamo sebe, vključno z mano, koliko govorimo o zavesti Krišne, ampak kaj to res pomeni? Brez čustva do Krišne, tudi če govorimo o Krišni, je to samo delno. To ni sploh bistveni del čustva. Kajti brez razmišljanja ne moremo čutiti. Prabhupada je rekel, če bi vam povedal, da imam dekle, bi rekla, a to je dobro. Ne, pa Prabhupada je sanjasi. Če bi vam rekel, da imam dekle, bi vprašal, lahko je ime in bi rekel, nimam pojma. Kako pa zgleda, nikoli nisem videl. Kaj pa dela? Ne vem. Ti mi povej. Ampak nora sem zaljubljen vanjo. Tako da najprej mora biti razmišljanje. Ampak če rečemo, razmišljamo o svojem dekletu in potem kdo vpraša, kaj pa narediš za njo? Nič ne naredim, sam razmišljam o njej. A ne rabi kakšne hrane ali kaj, rabi kaj? Je to že v redu, ampak mislim, da je čist zadovoljna s tem, da jaz mislim na njo. In vsakeč, ko me prosi na nekaj naredim, rečem, prosti ne morem, ker toliko mislim na te. A lahko plačaš račun za elektriko? Ne morem, ne morem se premakniti, ker sem okamenil od zanosa. Ne, dejansko, ko razmišljamo o nekom, razmišljamo s čustvi, ta čustva se bodo pojavila in bomo dejansko hoteli narediti nekaj za to osebo. In Čaitanja Mahaprabhu, on razmišlja o Krišni z velikimi čustvi. Kaj hoče Krišna? Krišna hoče, da vsi ne samo mislijo na njega, ampak pozornost usmerijo na in dajo svojo ljubezen njemu. In to je možno služenjem. In zato je Šrila Prabhupada rekel, da služenje se začne z jezikom. Lahko govorimo o zelo ezoteričnih stvareh, ampak glavna stvar je, da moramo preiskati svoje srce in videti, koliko dejansko čutim do Krišne. Ko smo zunaj in je čas, da se zavese odprejo, koliko se prerivam med baktami, da bi padel pred lotosova stopala Panča Tatve tukaj, ker sem res v ločenosti od njih in si jih želim videti. Ah, se jih bom videl jutri, se ni važen. Si jih vsak dan vidim. Ampak, ko je Čaitanja Mahaprabhu šel v Jagannath Puri, kot smo slišali v pesmi, on je bil v velikem pričakovanju, zelo neočakan, da bi videl gospoda Jagannatha. In ko je prišel tempelj, je stekal pred Jagannatha in je padel v nezavest od zanosa. Se je to komu tukaj že zgodilo? Ko se je Panča Tatva odprla, stečemo not in pademo v nezavest. Potem nas morajo pobrati in odpeljati v ašram in preverjati, če smo še živi, ker smo v taki ekstazi. To hočemo, to lahko uponašamo. Kot pravo pa daje primer. Primer je, da če ženska dejansko ni noseča, ampak se pretvarja, da je noseča in potem počne dela vse zvoke rojevanja, nič ne bo prišlo ven. Ona samo proizvaja te zvoke. In podobno lahko ponašamo, če je Čaitanja Mahaprabhu, lahko se valjamo po tleh. In ljudje bodo mislili, da smo v ekstazi. Ko sem bil enkrat v Vrindavani, so bili tam neki ljudje, ki so prišli v tempel, v Krišna Balramandirju in so se začeli valjati po tleh v kirtani. In Prabhupada so vprašali o tem in je rekel, morali biti do njih, ko so se valjali in jih brcniti. Bakti so bili malo presenečeni in prav pa ti rekel, če so v ekstazi, ne bodo niti opazili, da ste jih brcnili. Če pa niso, bodo pa zbežali iz templja. Tako je, Bakti je to res naredil in ta oseba je ostala in je zbežala iz templja. Tega ne morete oponašati. Lahko pa, kolikor le moremo, poskušamo napredovati do tega cilja in različne ravni realizacije bodo prišle. Naprimer, ko vidimo to sliko Čajtanje Mahaprabhuja, morda ne bomo čutili valove zanosa, ki prihajajo od njega, ampak lahko sodelujemo v gibanju Sankirtane kot i drugi ljudje okrog njega. Celo ta mož, ki prodaja garlande, ni prišel tja, da bo zatopljen v gibanje Sankirtane, ampak ker je vzdušje, ki ga je ustvaril Čajtanje Mahaprabhu, ker je ustvaril to duhovno vzdušje Rade in Krišne v Vrindavani, je tudi njega preplavila ta sladkost. Tako da morda ne bomo mogli tega izkusiti, ampak to je tu. Ni, da se jaz nekaj izmišljam zdajle, ampak Čajtanje Mahaprabhu je tukaj na sliki in Bhakti Sankirtane so na sliki in vzdušje je tudi tu. Ampak postopno moramo vstopiti v to in že s tem majhnim postopnim izkušanjem čustva do Krišne se bo naše srce očistilo tako, da bomo dobili inteligenca, da želimo več tega, da želimo še bolj razvijati svojo inteligenca. In ko bomo nekega dne videli to sliko, kot je šele Prabhupada rekel, če ste dovolj napredni, lahko govorite z božanstvi. In ko bomo dovolj napredni, potem te slike ne bodo slike, ampak bodo transcendentalna okna v duhovni svet, kot je rekel šele Prabhupada. Ampak to je postopno. Kajti tudi to je duhovni svet, v katerem živimo. Čeprav za nas v pogojenem življenju je videti materialen, ampak to je samo zato, ker imamo materialno zavest. Ampak gibanje gospoda Čajtanje je takšno, da nam dovoli postopno očistiti srce, da lahko živimo v tem svetu, kot da je duhovni svet. Vse, kar izkušamo, postane samo odnos s Krišno. Izmenjava s Krišno, pa če je to božanstvo, ali duhovni učitelj, ali knjige, ali sveto ime, ali služenje baktam, ali služenje širjenju tega gibanja Sankirtane. Zato koliko le lahko, morda ne bomo s tem žareli bhavo, šele pravo pa ni potreboval tega izžarevati bavo, kajti on je bil utemeljen v bavi. Spomnim se, da sem bil na letališču šele pravo pado in tudi ljudje, ki niso imeli pojma, kaj se je dogajalo, so začeli jokati. Pravo pa jim ni stopil na prste, na noge, ali kaj takega, ampak on je bil v duhovnem svetu in on ga je pripeljal sabo. In večkrat, ko sem videl Šila Prabhupada, sem to izkusil. Ko je Šila Prabhupada hodil po stopnicah v templu v Bostonu leta 1969, tempel je imel dve nadstropi, božanstvo se je bilo v prvem, drugem nadstropju, in potem smo vsi čakali, da Šila Prabhupada pride po stopnicah in bo dal predavanje o Šila Bhakti Siddhanti Sarasvati Prabhupadu na dan njegovega odhoda. In on je hodil po stopnicah in se spomnil, sem videl Čajtanjo Mahaprabhuja, tisto sliko Čajtanje Mahaprabhuja v gibanju Sankirtani s tako razširjenimi rokami. Videl sem to sliko in ta slika je začela žareti. In potem je Prabhupada prišel po teh stopnicah in celoten tempel se je spremenil v Vaikunta. To pomeni, da je Prabhupad nosil Goloka Vrindavana sabo. Mi tega morda ne bomo mogli storiti, ampak lahko dobimo vsaj malo inteligence, da lahko stopimo v Vrindavana in smo malo bližje. Tako da Šila Rupa Gosvami pravi Atyahara. Ne jejte preveč. Ne se zdaj počutiti krivo, dokler je to presadam. Не їсть превеч, не спати превеч. Кот Кришна правил Бхагавад Гіті, аті ахара, кеть усе це зачне з язиком. Легко обладуємо язик. І чи легко обладуємо язик, легко обладуємо туди все друге чути. Коли включимо язик у Кришнову службу з єдиним присадами, легко очистимо все друге чутіля. Легко потім паємо Кришнову світу і ми, предусім з ніякими чувствами. І єдине присадами з чувствами. Всі мають раді присадами. Пак Прабхупад не хотів, да то їмо ко живалі.
Especially in the line.
He wanted to see it as devotees.
Хотів, да го їмо ко бхакте. На сплошно бхакта не їде з бхактами, коли було превеч мотичих дихавників. Бо ми частимо присаду. Часів се спомнимо і не зговоримо Шарі Равіда Джал Джодендрията Хекар. Те молитви зговоримо, да нас поставя у право розположення, да частимо присаду. Не да сам я стукаю, ти си там горде моєст. Да вступимо у право розположення, очищення присаду. І да се спомінямо Кришне. Спомінямо се, да то присада. І потім бомо в духовному світу. У духовній завісті. Тако да легко, чи легко обладамо язик, легко обладамо туди другі активності у життю. Кай ти, ко хочемо веч їсти, потім рабимо веч спати, і ко веч спимо, потім усі згледає зало ліпі, і потім життя постане заплетено. In prajalpa, ko nimamo časa brati Prabhupadovih knjig ali pa se pozorno držati procese sadhane bhakti, ker samo delamo na sto stvari, potem to, kot govorimo, ne bo nujno besede v danosti. Če smo poslovneš, moramo lagati toliko ljudem, in dobimo okus za govorjenje neumnosti, če tega že nismo prej imeli. Tako da lahko obvladamo jezik, ne jejte več, kot je potrebno, kolikor to že je količinsko, in govorimo o Krišni, poskušamo naše pogovore osredotočiti na Krišno, in postopno bomo prišli na pozitivno stran. Če nas želodec ne vznemirja, trebuh, največja navezanost je ponavadi, ko zazvoni alarm zjutraj in imamo zelo radi svojo posteljo, smo popolnoma navezali na njo in mora ne vem, kaj bi, da nas pravi s te postelje. Če jemo ravno prav in se do drugih obnašamo lepo in govorimo drugim o stvarih, ki bodo pomagale postati zavestni Krišna, potem je rezultat ta, da lahko postanemo bolj potrpežljivi, dharjat. Razumemo, da smo večni in če razumemo, da smo večni, bomo lahko delovali na večni duhovni ravni. In karkoli se dogaja v materialnem svetu, če niste opazili, se dogaja mnogo stvari. Veliko stvari se dogaja v materialnem svetu, ki niso ravno prijetne. In potem lahko postanemo niščaja, postanemo tolerantni in popolnoma zaupamo, da vse, kar se dogaja, je to naredil, je to pod Krišnovo taktirko za dobrobit vseh in to nimajo, da je moja edina težava, da nisem zavesten Krišne. In če smo tolerantni in potrpežljivi in ponižni, potem dejansko lahko začnemo razumeti, kako fin je Krišna in kako fini so aranžmaji zadeljene zavesti Krišne drugim in kako lahko uporabim svojo energijo za služenje Krišni. In potem res lahko postanemo entuzijastični in vidimo, kako so vsi drugi fini. Kako fin je Krišna, kako fini so bhakte, kako fino je vdano služenje. In potem bomo dejansko znali ceniti vsa darila, ki nam jih je dal Krišna. Ne bomo gledali sonca in bomo rekli, ah, kakšno šlo sonce, upam, da bo malo več sonca, rabi malo močnejšo barvo polti, ali pa rabim vitamin D, o sonce, si name. Ampak ne, znali bomo ceniti, kako je Krišna postavil sonce v orbito, da lahko mi tukaj preživimo, da dobimo toploto in svetlobo in je dal luno v orbito, zato da te lunini žarki pomagajo, da zraste zelenjava in hrana za nas in potem znamo ceniti. In to, da cenimo, bo temelj tega, da imamo priti. Priti pomeni privrženost Krišni. In če poskušamo stanovitno služiti, zato je potrebna ponižnost in toleranca in cenjenje. Če poskušamo to početi, potem bo prišla stanovidnost, bo prišlo to, da cenimo, priti purvakam in potem bo prišlo tudi spoznanje, tukaj pojasneno, kako zatopiti naše misli v bhakti. Ne, da bomo imeli enkrat na leto, enkrat na mesec ali enkrat na dan nekaj čustva do Krišne, ampak bo naše celo življenje postalo polno čustev do Krišne in vse bo temeljilo na resničnosti in toleriranju vseh težav v materialnem svetu in cenjenju in razumevanju, da ne moremo videti lepota vsega in vsakogar, zato ker smo prekriti z materialno zavestjo. In vsi bodo kar naenkrat v naših očeh zavestne Krišne. Tukaj bi končal. Kakšno vprašanje, komentar? Maharaj, hvala za predavanje. Rada bi vprašala, rekel si, da če smo dovolj napredni, lahko dejansko govorimo z božanstvi. Rada bi vprašala, ali bhakte imajo izkušnje, da sanjajo božanstva, sanjal sem, da so prišla in so mi to in to rekla in ošila pravo padu in podobno. Ali te stvari se pove drugim javno ali to zadržimo zase, odvisno, kaj ti bojo rekli. Enkrat je en bhakta rekel, Krišna mi je sinoči prišel v sanje in je govoril z mano in mi je rekel, da moram postati ačarja. Jayadvaita Swami je rekel, no, Krišna je prišel sinoči, tudi meni v sanjah in mi je rekel, da ne ti povem, da tisto, kar je rekel, tebi ni res. Tako da je odvisno. Ko Krišna pride k nam v sanjah, ne? Zakaj ne pride, ko smo budni? Zakaj mora priti, ko sanjamo? Zakaj mora čakati, da gremo spat? Zakaj ne takrat, ko smo budni? In Krišna je že prišel v obliki Bhagavad Gita. Ne rabiš iti spat, da bi Krišna govoril s tabo. Krišna ti že govori skozi Bhagavad Gita. In to lahko potrdijo njegovi predstavniki. Ali smo res pravilno razumeli stvari? Če nam Krišna reče nekaj, kar je v skladu z Bhagavad Gita, to moramo povedati vsem. Ni treba reči, Krišna osebno je prišel in mi je rekel to in da moram zdaj to vsem povedati, ker sem jaz njegov pravi predstavnik. Ne, karkoli Krišna reče, to govori vsem. Vsem da enako priložnost, da to slišijo. In nekateri... In potem jaz komaj čakam, jaz imam to realizacijo, jaz komaj čakam, da vse tam povem. In potem nekdo drug pred mano dvigne roko in pol pove isto stvar kot jaz. In pol, on je vzel mojo realizacijo. Ampak ne, Krišna daje vsem enako spoznanje. Ni tako, da je Krišna pred 5000 leti pustil nekaj vrstic praznih, da lahko potem jih jaz zdaj zapolnim v Bhagavad Gita. Mi nismo nek poseben odposlanec iz duhovnega sveta, ki je prišel sem razsvetliti vse. Potem znak, to znak napredka, da je Krišna prišel, da smo sanjali ga, da smo govorili z njim, ali to potem vzamemo kot znak napredka ali ne. Če Krišna res pride in govori z vami in ste v zanosu in ste v duhovnem svetu, ja, to je kar dober. Torej, če ste še vedno v tem materialnem svetu, to ni tako dobro. Tako dobro je, kot hočemo, da je dobro. Zdaj veste, v Čaitanji Čaritamriti je Sakši Gopal, tistemu mlademu Brahmani govoril v sanjah. In Sakši Gopal je rekel, moraš pridati. Brahman je rekel, Sakši Gopalu, moraš pridati kot priča, za pričo. In Sakši Gopal je rekel, jaz sem božanstvo, kako lahko pridem? In mladi Brahman je rekel, če lahko govoriš, lahko tudi hodiš. In Sakši Gopal je potem razmišljal, ja, sej, dobro je povedal. In potem je šel. Tako da lahko sicer to vzamemo kot zgodbica, lahko pa vzamemo kot dejstvo, kot resničnost. Da je dejansko govoril temu mlademu Brahmani. In tudi drugim zbranim je govoril, ko je prišel kot priča. In duhovni svet se z vsemi pogovarja. Ni, da greste v duhovni svet in so Krišna usta zaprta in kakor božanstvo ne govorijo. Ne, mi govorimo. In če lahko mi govorimo, zakaj Krišna ne more? Zakaj ne more božanstvo govoriti? Mogoče noče govoriti z nami. On bi rad. Ampak mi nočemo slišati to, kar moram zapovedati. In zato je rajši tiho, je zelo potrpežljiv. Še kaj drugega? Jai!